Le nove Levitisch Seminarium. Freiheit Seminarium, Johannesburg aan gebied. Het stekend goed te gaan en het is ongelooflijk om te zien hoe die gemeente hier zo ook in volle ambassade aandienst. Met rare gaf vrijmoedigheid is in die Heere, om die Heere te loof en te dien. En als je bezoeker is, baie welkom. Het is wonderlijk om jullie hier zo bij ons te hebben. Het voorrecht met die woord volgend bedien. Wil ek het vinnig net een verdere promo doen oor die lentedag event. Ek is rarig opgewonden al oor hierdie jaar. Meer as ooit tevore, ek lach jaar baie opgewonden al oor. Maar ek voel net hierdie jaar is daar iets in die geest wat bezig is om te skuif rondom ons inspraak oor campus. Dis iets wat ons nie op ons eie doen nie. Daar is die drie ander grootste, seker een, van die drie grootste ander studentengemeente specifiek. Is bezig om saam met ons die dag aan te pak. Ons is verskriklik opgewonde. Jy kan gaan na die website dat Stefan vir ons ontwerp het. Dit is baie maklik, springday.org.za. Ek wil julle aanmoedig, as julle dag kan afvat met die werk, is julle welkom dit te doen. Maar vooral vir die studenten, skryf so lang julle spanne in, daar is touches, sokker, volleyball, meisiesmans, wat ook al julle wil, skryf julle spanne in, raak deel van die dag, versprei die woord. Dit gaan regtig 'n wonderlike ervaring wees, en dan meer as enig iets anders, want ek redig net vir ons allemaal vraag sy gemeente, om in gebed die dag op te dra in die Here. Asseblief oor die volgende 2 weke, dis volgende woensdag, kom ons maak 'n punt daarvan op ons eie, in ons eie tyd, in ons eie stilte tyd, net die dag aan die Here op te dra, om redig te bid dat die Here vir homself een ligtoring op die dag sal oprig, op die dag wat traditioneel redig een donker dag is, en een dag van onseerlikheid en een dag van net ongoddelikheid wat heers, dat al in ligtoring gereis sal word, soos die kerke net hierdie monument bou tot sy naam. So ek wil julle regtig aanmoedig, bid daarvoor, en as julle die dag kan maak, student ons verwag het julle dag gaan wees, maar natuurlijk die werkende mense, julle het ongelukkig werk om te gaan doen, maar julle kan daarom vir ons bid hier die loop van die dag. Die aand 8:00 sal op Here Praise and Worship event wees, so natuurlijk werkende mense, julle is welkom om daarom tot een mate deel te hee van die dag, by die worship event in die aand. En dan, die naweek, hierdie week gaan ons allemaal lekker dik vreet, van die naweek gaan ons vast. Asseblief, ek wil allemaal aanmoedig, ek dink Stefan, hierdie tye en die datums nie goed deurgegee, asseblief, maak een punt daarvan, as jy enigszins kan, om saam te kom bid en saam te vast, as volredig gesitte, en van die profetiese tye, waar die Here iets in ons wil kom skuif, een shift wil maak in die geest. En natuurlijk die naweek is deel daarvan. Die afgelopen maand is hier net redig bezig om iets te roer binnen ons geest, en ek denk hierdie naweek wil hy dit net nog losser maak en net nog meer kom inspraak maak in ons leven. Met die lentedag dag is daar omtrent so 40 werkende mense, sowel as studente, wat met busse opry van Stellenbosch af net om deel te kom wees van die dag, om saam met ons te bid, om net paar extra handen op die grond te hê. Pastoor Sias gaan volgende sondagochtend en sondagavond ook bedien, hulle gaan heel moontlik saam met ons vas ook, ons moet dit toch bevestig, maar hulle gaan definitief van tyd tot tyd saam met ons kom bid, as deel van die gebed, en dan gaan ons allemaal natuurlijk lekker braai, sondagmiddag na die tyd. So, julle is allemaal welkom om daarby aan te sluit. Ek wil aansluit by iets wat ek laatst week mee begin het, en ek weet vir baie van ons, is dit een waarheid dat ons intellectueel weet, maar as ons teruggaan en die sommetjies gaan maak en net op swart en wit op papier neerskryf, is dit miskien bietjie moeiliker om te kwantificeer dat die Here vir ons goed is. En ek wil vanoggend net bietjie stil raak net rondom weer eens die beginsel dat die Here wat ons dien is 'n goeie God. Hy is nie van tyd tot tyd God nie, hy is nie net hier en daar doen hy ietsie goed nie. Hy is in sy karakter en in sy wese is hy goed. Romeine 11 vers 22 in die nuwe vertaling sê so pragtig: let dan op die goedheid en die strengheid van God. Sy strengheid oor die afvalliges en sy goedheid oor jou. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. Vervolgend bykie, soos ons laatst week gedoen het, dis iets wat impliciet is tot elke boodskap wat ons spreek, impliciet tot alles wat ons doen, is die goedheid van die Here, maar dis min dat ons regtig net tyd uitvat en net soos die woord ons hier so aanmaan om te doen, net let op die goedheid van God. Van tyd tot tyd let ons op die strengheid van God, maar vanoggend gaan ons net bietjie net weer eens tyd uitneem en en let op die goedheid van God. Was 'n beweging in die kerk vandag wat soos hulle die grace movement, mense wat regtig net 'n boodskap van genade preek en het gehoor daar's 'n bietjie baie mense wat natuurlik nie so positief is oor die gedagte nie. Daar's obviously elemente daarvan wat 'n mens se gedagte moet hou, ons moet probeer soos ons regtig Here vertrou om een van hierdie pastors of hierdie een byt of iets om die volle evangelie so ver as moontlik te preek, die goedheid en die strengheid. Maar iemand het, ek het net gehoor een van die kerkleiers het dit genoem en het gepraat oor die klagtes wat teen hierdie spesifieke individu gelig word dat hy net praat oor die Here se genade en to say in die kerk, what a glorious accusation to be accused of speaking of the goodness of God all your life. En dis iets wat ek soos sê, ons baie keer te min aandag uit tyd uitvat en aandag en gee net om te fokus op die goedheid van God. Net om te fokus op die ongelooflike seëning wat hy in ons lewe inbring en wat hy as individu is en in sy karakter is en sy goedheid. Ek vanoggend het ons met net aansluit by wat ek laasweek aan gepraat het en kan nie te veel net by sit. Ek wil net een element bybring. Bietjie tyd daar rond ons spandeer, maar die nie laasweek by ons pas nie, wil ek net vinnig inhaal net om so half te recap wat ons laasweek oor gepraat het, 'n bietjie hersiening. Ons het gesê God se goedheid is tasbaar en dit veronderstel om tasbaar te wees. God se goedheid is nie iets wat daar bo pie in the sky ver weg is. En ja, dis dit ook. Ja, dis daai geestelike verborgenhede, daai geheimenisse tussen my en God wat so kragtig is, wat so goed is wat vir geen iemand anders iets beteken nie, maar vir my as 'n individu so kragtig is. Die naweek by die Vryheid seminar was net so fantasties om te sien terwyl ons bid vir die mense en in die worship en in die lofsang te sien hoe mense se aangesig verander, te sien hoe iemand besig is om te bid en ewe skielik is daar net 'n lig wat aangaan asof iemand 'n tripsiets gooi en in 'n hele gesig hulle gestel lig net so op en jy kan sien jy het iets spesiaal nou gebeur. Dit gaan vir niks vir enigiemand anders beteken nie, maar vir daai individu se lewe het net verander. En daar is natuurlik daai element van die goedheid van God. Maar tog lees ons hier so in Psalm 34 vers 8 smaak en sien dat die Here goed is. Wel gelukzalig is die man wat by hom skuil. Vrees die Here, o sy heiliges, van die wat hom vrees, het geen gebrek nie. Die jong leeu sly armoede en het honger, maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enigiets nie. En hierso sien ons dat die goedheid van God veronderstel is om tasbaar te wees in ons lewe. Ons is veronderstel om dit te kan smaak, ons is veronderstel om dit te kan sien, ons is veronderstel om dit te kan optel en te kan ronddra en na iemand anders toe kan gaan en sê, hierso kyk hoe proe, kyk en sien, proe hoe goed is die Here vir my. Hierso, kyk wat hy vergeet, proe dit. Ek wil jou wys hoe goed hy is vir my. So laas gelees, Psalm 103, waar dit in die Engels sê, he satisfies our mouth with good things, so that our youth is renewed like the eagles. Deel van die goedheid van God is hierdie tasbare goedheid wat hy in ons lewe instort en ons laaste bietjie tyd daar rondom spandeer. Ons het gepraat daarvan dat God se goedheid is nie net tot op die punt waar ek net genoeg het nie. In Engels is daar 'n ou gesegde, God meets your needs, not your greeds. Wat 'n mooi gesegde is en baie keer vir ons goed laat voel in die moeilike tye, maar tog is dit nie heeltemal 'n Bybelse beginsel nie. Van Psalm 103 wat ek nou net gelees of gekwoot het in die Engels, in die Afrikaans lees ek, loof die Here o my siel en alles wat binne in my is. Loof sy heilige naam. Loof die Here oor my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goeie tierendheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. God se goedheid stort hy in ons lewe uit tot versadigingsvlak. Nie net tot die punt waar ons net genoeg ons het nou daai een blokkie chocolate geproe en dit was nou lekker nie. Hy stort dit uit totdat ons nie meer chocolate kan eet nie. En soos ek laasweek gesê het, daarmee saamgegee ons die dissipline om nie die hele slab elke keer op te eet nie, want dit is ongesond vir ons. Om te weet dat as ek een of twee blokkies geëet het en dis vandag vir my genoeg, ek kan die res van die slab kan ek weggee. Maar wat so belangrik is vir ons om te verstaan, En ek dink op 'n sekere vlak verstaan ons dat ek wil dit weer doen. Miskien party van julle gaan dit het laasweek gehoor en het nodig om dit weer te hoor. Miskien was party van julle hier dit laasweek nie gehoor nie, maar God se goedheid is nie beperk nie. God se goedheid strek van nimmer einde tot nimmer einde. En op intellektuele vlak weet ons dit, ons ken die skrif, maar dit is belangrik om die implikasie daarvan te besef, want baie keer dink ons in die wêreld, dit beteken, as God my seën, moet hy iemand anders minder seën. As God vir my 'n goeie of 'n mooi huis of 'n groot huis gee, beteken dit iemand anders moet nou in 'n effens kleiner huis bly. As God vir my 'n goeie job gee, beteken dit iemand anders moet nou 'n minder goeie job aanvang. As God my bevredig in my werk, beteken dit iemand anders moet bietjie binne bevredig wees. Ons sien dit so bietjie trek en die ekonomie betrokke was, het ons gepraat van 'n pie, 'n pizza as jy wil. 'N taart, 'n lemon meringue, wat ook al. En baie keer dink ons daarvan as die besigheidswêreld dat daar's 'n paai. My pa het op 'n stadium vir my gesê, daar is net soveel geld in die wêreld. Al maniere hoe jy kan ryk word is om dit te vat by iemand anders. En daar's 'n element van waarheid daarvan in die natuurlike. Daar's 'n element van waarheid daarvan dat daar is net so groot paai. En ontwikkelingsekonomie waar baie tyd spandeer het se julle inslag daarvan is hoe maak ek hierdie paai groter? Hoe maak ek die produk wat ons uitlewer in 'n gemeenskap in 'n julle area en 'n streek en 'n nasie, hoe maak ons dit dat ons meer en meer en meer uitsit het, want as die paai groter is, kan ons elkeen meer kry. Maar die aanname daar is die paai is beperk. As die maatskappy vir die CEO 100.000 rand 'n maand betaal, dan noodwendig moet hy vir sy werkers minder betaal. Maar tog is daar 'n interessante dinamiek wanneer ons aan die Here toe kom, waar ons besef dat sy bronne is nie beperk nie. As ons aan God kyk as my voorsiener en God gee vir my 'n verhoging, is daar geen rede hoekom hy nie vir die persoon langs my 'n verhoging ook kan gee nie. En is 'n kop skryf wat baie van ons moet maak, want baie van ons dink dat as ek regtig heilig wil wees en regtig die Here wil dien, dan moet ek so min as moontlik hê. Want dit beteken dit ons meer of iemand anders te gee. As ek regtig die Here wil dien, as ek regtig en sommige denominasies het hier tot die ekstreem gevat waar hulle sê as jy regtig regtig heilige lewe wil hê, gee alles weg en gaan woon iewers in 'n hoekie weg van alle mense af. Dan is jy nou op die heiligste punt van heilig. En ingebou is deel van die godsdienst waarmee ons almal groot geword het is hierdie gedagte dat ek is bietjie meer heilig as ek bietjie minder het. Omdat as ek minder het, beteken dit ek laat toe dat God vir iemand anders meer gee. En dit is so belangrik dat ons hierdie kop skuif maak, want as ons wil begin beweeg in die area en die dinamiek wat die Here ons wil inskuif, gaan ons met oop hande moet begin ontvang dit wat die Here vir ons wil gee. Ek het laas vir ons 'n vers gelees waar hy sê ons gaan huise intrek wat ons nie gebou het nie. Huise wat volledig gemeubileerd is, vertaal dit nou 'n bietjie in moderne taal en maar ons het nie die meubels daar ingeplaas nie. Wingerde wat ons nie geplant het nie, geboue wat ons nie gebou het nie, stede wat ons nie opgerig het nie. Wat hy ons wil inplaas, maar die probleem met baie van ons vandag en soos ek laas gesê het, is regtig iets wat die Here in my hart begin openbaar het, is God kan nie vir my daardie wingerd gee nie. Want sodra hy begin sê ek nee Here, u kan dit vir my gee nie. Gee dit Here vir hom. Of dan gee God vir my dan sê ek dankie dan gee ek dit weer weg. En as 'n ouer wat vir sy kind 'n present koop en die kind kom die dag by die huis weer na die skool en sê o nee, ek het dit weggegee. Ek het 'n voorbeeld gewyk van 'n kind wat met nuwe skoene skool toe gaan. En soos ek laas gesê het, ek dink nie enige van miskien was daar 'n heilige siel, maar ek was nie een van hulle nie. Dan het my pa die dag my nuwe skoene gegee het, gaan ek nie skool toe en dink, "Jesus, is kinders wat nie skoene het nie, miskien moet ek my skoene vir hulle gee nie." Toe ons in graad 1 of 2 was en ons skool toe gegaan het met ons nuwe skoene, het ons vir almal gewys ons nuwe skoene, vir al die kinders wat nie skoene het nie. Ons het juist daar toe gegaan en sê, "Kyk my kom nuwe skoene." En daar's 'n element van waarheid daarin, en ek dink die Here waardeer wat hy vir ons 'n geskenk gee en ons waardeer dit net. Ons sê, "Here, dankie." Here, ek gaan nie stupid wees en die geskenke weggee nie. Ja, Here, ek gaan vanmiddag omdat ek my nuwe skoene gesien het en ek het so rondgeloop en ek was so trots op my nuwe skoene te sien ek is iemand anders wat nie skoene het nie. Is 'n ongelooflike ding dat ons besef die onbeperkte bronwyse waaruit God beweeg, dat ons na God toe kan gaan en sê, God, hierdie skoene wat hy vir my gegee het is ongelooflik. Maar kom ons praat 'n bietjie oor die kinders wat nie skoene het nie. Die amazing ding is, God het dan stoorplekke vol skoene. Hy hoef nie my skoene van my voete af te haal om vir hom te gee nie. En dit is belangrik dat ons hierdie kopskuif bietjie maak partytjie, want ek dink ons beweeg in 'n area in waar God sy goedheid tasbaar in ons lewe begin uitstort, maar ons het nodig om te besef dat as God sy goedheid in my lewe tasbaar instort, beteken dit nie hy het nou minder goedheid om vir iemand anders te gee nie. Ek dink ons almal verstaan dit op 'n vlak as ek sou gaan en vir my 'n nuwe Audi wat ook al koop. Ek dink nie enige van enigiemand gaan na my kyk en dink jy Philip het nou die laaste Audi gekoop nie. Meeste van ons sal wees dis baie cool, dis 'n nuwe kar, maar ek dink die meeste van ons koppe sou inkom maar nou kan ek een hê van jy het een gekoop nie. Nou die winkel een minder nie. Daar's 'n fabriek wat soveel van die goed kan maak as wat ons nodig het. En in 'n opsig is God presies dieselfde. Dat wanneer God vir ons seën met 'n aardse seëning, het ons absoluut niks verwyder van sy vermoë om iemand anders te seën nie. Dit is absoluut niks verwyder van sy vermoë om na die armes te kyk nie. En dit is regtig belangrik dat ons hierdie kopskuif begin maak, want ek voel regtig die Here wil ons begin laat beweeg in 'n area in waar ons kan gaan en ons kan rondloop en ons kan vir ander mense wys en sê, kom kyk, kom proe, kom sien hoe goed die Here van my is. Maar die probleem is, ons kan nie op die oomblik nie, vir elke keer wat hy vir ons nuwe skoene gee ons weg. En dan wil ons dan mense gaan sê, kyk hoe goed is die Here, hy het my daai skoene gegee, sy basiese skoene. O nee, iemand in een of ander area loop daarmee rond. En ja, daar's 'n plek, en ek wil hierdie daar beklemt, en ek wil ons met al twee die elemente verstaan dat daar is nie 'n wrijving tussen die twee nie. Daar is nie 'n wrijving tussen God se seëning in my lewe en God se vermoë om seëning in iemand anders se lewe te wees nie. Dit is regtig belangrik dat ons daai verskilletjie maak om te weet dat as ek hierdie stukkie uit die pizza uitgeëet het, is daar nie minder pizza vir enigiemand anders nie. God sorg vir my tot versadigingspunt toe. Dis al sy tersien wat ons laas ek oor gepraat het. Johannes 16 vers 23. En in daardie dag sal julle my niks vra nie, voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie, bid en julle sal ontvang. Hoekom? Sodat julle blydskap volkome kan wees. God se goedheid is vir ons blydskap. God se goedheid is juis sodat ons bevredig kan wees in ons binneste. En dit is my so prachtig, Jesus praat, hier so weer het, fantastbare dinge, materiële dinge, hy sê, tot dusver het hy niks gevra nie, maar vra, gaan nie van my vra nie, gaan my Vader vra, in my naam, en wat ook al die vra, hy gaan vir jou gee. Van God verstaan, as ek vir Pietie gegeet, kan ek ook vir Janie gee. God verstaan, hier die beginsel van, ek het die hele pizza oontie, so ek kan soveel pizza bak, as wat ek nodig het. Die pizza gaan nie opraak nie, hy sê God van die heelal, hy is die skepper van die heelal. Dit is so belangrik dat ons dit skuif maak, maar dit is ook belangrik om te besef dat die rede hoekom God dit vir ons wil gee, is hy wil hê ons moet dit geniet. Hy wil hê ons met die blydskap ervaar wat daarmee saamkom. Hy wil hê ons met my nuwe skoene kan rondloop en ek kan geniet dat ons nuwe skoene het. Hy wil ken hê ons moet in warm huise kan slaap onder 'n warm duvet, want dit is lekker. En dit is warm. En ja, ons môreoggend word ons wakker en ons doen ons absolute beste om duvets te kry vir die kinders wat op die straat slaap wat nie duvets het nie. Maar soos ek laas gesê het, as die van julle het tyd vir dit miskien in die storie gehoor, toe ek klein was en ek het nie al my kos opgeëet nie, of was mense so wat nie hulle kos opgeëet het nie, dat iemand gesê jy moet jou kos opeet as honger kinders in Somalië. Enige iemand het gehoor toe hulle kinders was. Ek het dieselfde voorbeeld laas week gebruik. Daar's honger kinders in Somalië, jy moet jou kos opeet. En ek het altyd geglo, dink jy, ek moet my kos opeet van ons kinders in Somalië wat honger is. Totdat een van my vriende eendag, een van ons ander vriende gesê het, hy het soos 'n bord gevat met kos oor, toe sê hy het, gaan gee dit vir hulle. En dis so waar. Daai bietjie wat ek nie eet nie, gaan absoluut geen verskil vir 'n honger kind in Somalië maak nie. Ons praat van die hele ander klas waar ek in moet begin beweeg om na kinders in Somalië te koste begin gee. Ja, ons moet dit doen. Op daai stadium was Somalia in Ethiopië, ons hierdie, jy weet ons waar, toe ons op school was, waar vir die tuinslang gebruik het. Die slaapsakke van die Ethiopië. Maar, terug in die dag, toe daar groot hongersnood daar was, en dis een van die, dis die ouwe self, wat nou weer uitkom hier so. Maar het is belangrijk om te besef, dat die Here, wanneer hy vir ons seën, hy wil hê ons moet dit geniet. Hy wil nie ons moet skuldig voel oor nie. Hy wil nie ek moet voel, oor jy het my te veel gegee, of ek moet my bietjie weggee vir iemand anders, want hulle het nie. God het oorgenoeg vir die hongerkinders, oor die punt om terug te kom, as ek warm slaap onder my duwei. My een duwei wat ek gaan weggee, gaan dit beteken ek slaap koud, en een ander kind slaap warm. Ek gaan nie rarig die probleem oplos, as ek in daai opsig begin beweeg nie. As ek warm slaap en ek sê, Here, hier's 'n klomp kinders wat koud slaap, kom ons help hulle om my duwei vir hulle te gee, gaan nie regtig die probleem oplos nie. My een duwei gaan nie 'n verskil maak daar nie. Die verskil gaan maak as ek sê, Here, U kan vir my duwei gee, U kan vir elkeen van hierdie kinders 'n duwei gee. Kom ons gaan kry vir al hierdie kinders duwei. Dan begin ons 'n verskil maak. Maar my een duweitjie wat ek gaan weggee, gaan nie regtig 'n verskil maak in daai opsig nie. As julle verstaan wat ek bedoel in die analogie daar. Okay. John Piper sê, 12, enige van sy boeke, lees al sy boeke, hulle allemaal sê, dieselfde ding, God is most glorified in us, when we are most satisfied in Him. En ek het nou nie tyd om daar al in te gaan nie, maar so een waarheid te sê, levensboodskap, al sy boodskappe kom op hierdie selde ding neer. God word, ek moet in die Engels het lees, God is most glorified, when we are most satisfied in Him. Wanneer ons die gelukkigste en die bevredigste is in God, is wanneer hy die meeste glorie ontvang, deur ons. God is most glorified in us, when we are most satisfied in Him. Na die tyd om te veel aandag daar te spandeer, ek wil beweeg na die punt wat ek eindelijk vandag wil sê, net vinnig weer, begin ek beweeg na wat ek net wil bylas hierdie week, genadig en barmhartig is die Here, langmoedig en groot van goeie tienendheid. Die Here is vir almal goed, en sy barmhartighede is vir al sy werke. Genadig en barmhartigheid is die Here, sê die nuwe vertaling, langmoedig en vol liefde, die Here is vir almal goed, en barmhartig oor alles, wat hy geskep het. En een van die uitdagings, as ons kom en praat oor die goedheid van die Here, een van die uitdagings wat daarmee saamkom, is, baie keer ervaar ons nie die goedheid van die Here as goedheid nie. Ek gaan bietjie later daarby uitkom, maar ons sien die goedheid van die Here in iemand anders se lewe, en ons ervaar dit as die slegheid van die Here in my lewe. Uitstekende voorbeeld daarvan, ek het 'n rukkie terug, het ek iets genoem op 'n Sondag, en baie mense ontstel, toe preek ek my hele diens oor, net om het bietjie duideliker te maak, het gesê, God is nie regverdig nie, nie in die mense opsig nie, God isn't fair. Die Bybel is baie duidelik daaroor, God is, stel nie te veel belang in gelyke verdeling nie, God stel nie te veel daar in belang, want allemaal dieselfde verdien nie, dis wat die Bybelse beginsel, dat allemaal dieselfde hoeveelheid moet verdien nie, en so by the way, ek het vanoggend net in voorbereiding net om die verse uit, op die rekenaar uit te tik en alles, het ek interessante vers gelees, wat miskien van toepassing is, dat ons vandag nie ons nie, maar Suid-Afrikaanse gemeenskap, praat van soldate wat na Jesus toe kom, en vir hom vraag, wat moet hulle doen, en Jesus sê vir hulle, luister na jou baas, hy praat specifiek met die soldate, and be content with your wages. Maar anyway, word of dit vir die minister met SMS, hy sal hy miskien het geniet, een woord van die Here val. In elk geval, die van julle wat die korante lees net, die kloe waarvan ek praat nie, ga koop een korant. Ok. Excuse, verskoon my. Die Here is goed vir allemaal. En baie keer ervaar ons die Here se goedheid in iemand anders se lewe, as die slegheid in my lewe. En dan ek hier terug, toe ek preek gepreek het, gesê, God is nie regverdig nie, hy staan nie aan belang of allemaal die sal hoeveelheid te gee nie, as wat die Bybelse beginsel nie. Ek heb tyd mense, jy wil gesteld, ek het gesê, en toe ek hier preek al gepreek het, maar die beginsel wat al onderliggend was, is, as jy vir werk aansoek doen, as daar een werk is, en as 100 mense wat aansoek doen vir die werk, allemaal van ons gaan die selle gebed bid, Here, asseblief, ek vra vir daai werk. Met ander woorde, Here, ek vra dat u vergeet van die ander 99 mense wat die werk wil hê, skuif hulle opsy en wees onregverdig in my guns. Here, ek hulle beer sê vir die werk en ek nie finansies om te gaan swat nie en ek wil graag net gaan swat en bid vir 'n beer en daar is hy 10 beers en 10,000 mense wat aansoek gedoen het, maar Here, ek vra vir een van hulle. Here, ek vra dat u onregverdig is in my guns. Here, ek weet ek verdien dit nie, Here, dit is niks wat ek gedoen het regtig om hoekom ek dit moet kry nie. Miskien inteendeel as ons gaan kyk na wat die ons punte en ons uitslae is, is daar geen rede hoekom ek hierdie moet kry uit die 10,000 mense wat aansoek gedoen het. Ek is miskien hier by 5 of 6,000 op die lys van die 10 wat hom kan kry, maar tog vra ek Here dat ek dit kry. En as dit 'n probleem om daai gebed te bid nie, maar as ons dink wat dit beteken, as ons vra vir God spesifiek om onregverdig te wees. Ons vra spesifiek vir hom om guns in ons lewens uit te stort. En baie keer, en dis eintlik waar ek vanoggend op praat, baie keer ervaar ons nie die goedheid van God as goedheid nie, omdat hy van die Bybel van praat, ons oog sleg is. Ek gaan gee ons met nog 'n vers lees en dan net 'n laaste skrifgedeelte. Matteus 5 vers 44 sê, ek sê vir julle, moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat reën op regverdiges. Hy laat dit reën op regverdiges en onregverdiges. En dis vir ons baie keer 'n uitdaging. Dis vir ons baie keer 'n uitdaging as ons dink ons is regverdig en iemand anders is onregverdig, maar tog het hulle die beurs gekry. Tog het hulle die werk gekry. Tog het hulle die bevordering gekry. En baie keer sien ons dit as, maar Here, waar is die goedheid dan? Here, waar is die goedheid dat hulle gekry het dit wat ek wou gehad het? En as jy staan, so kom ek dit weer deur al hierdie skrifgedeeltes gegaan, ek wil julle aanmoedig, ek het baie vinnig teen hulle gegaan, gaan mediteer op hulle deur die week. Dis jy staan waar ons terugkom na God en sê, God, ek voel nie nou of ek die goedheid ervaar nie. Tog weet ek, in u karakter is u 'n goeie God vir almal. Tog weet ek, in u karakter, Here, die feit dat Piet nou die beurs gekry het, beteken nie, ek kan nie meer gaan swat nie. Al wat dit beteken, Here, is, was 'n ander bron van voorsiening vir my. Van u voorsiening het nie skielik opgeraak nie. U manier om goedheid in my lewe uit te stort, het nie skielik minder geraak nie. Here, dankie dat Pieter kan gaan swat. U woord sê, ek moet hom seën, al voel ek nie nou so nie. Maar Here, ek bid dat hy die ongelooflikste tyd sal hê op universiteit. Die beste kos hy sal inkom. Die absolute ongelooflikste tyd daar sal hê. Dat het hom regtig tot seën in sy lewe sal wees. Maar Here, terug by my, ek moet nog gaan swat. Here, ek het finansies op 'n manier nodig. Maar u bron is nie skielik uitgeput nie. En dit is so belangrik vir ons om net daai suiwer beeld van God te hê, sodat ons nie kan word Matteus 20 'n hele lang storie wat die Here hierso vir ons gee om hierdie beginsel te beklemtoon met vergelykinge Matteus 20 vers 1 tot 16. Die koninkryk van die hemele is soos 'n huisheer wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy vinger te huur. En nadat hy met die arbeiders ooreengekom het vir 'n penning op 'n dag, stuur hy hulle in sy wingerd. En omtrent die derde uur gaan hy uit en sien ander ledig op die mark staan. Hy sê vir hulle, gaan julle ook in die wingerd en wat reg is, sal ek aan julle gee. En hulle het gegaan. Weer het hy omtrent die sesde en die negende uur uitgegaan en het dieselfde gedoen. En omtrent die elfde uur gaan hy uit en vind ander ledig staan en sê vir hulle, wat staan julle hier die hele dag ledig? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Hy sê vir hulle, gaan julle ook in die wingerd, en wat reg is, sal julle ontvang. En toe dit aangeword het, sê die heer van die wingerd vir sy opsigter, roep die arbeiders en betaal hulle hul loon, en begin van die laastes af, tot by die eerstes. Ons gaan nou verder lees, ek wil gou daar stop, ek dink meeste van ons ken die story, maar dit is interessant, as ons net op hierdie vers stop, baie van ons sien al klaar, maar Here, dit is verkeerd om hierdie. As ons in die situasie was, en ons het 6 hierdie oggend begin werk in die veld, en ons het begin drywe pluk, en begin werk in die wingerd, en doen wat hulle alles gedoen het in die wingerd, of in die veld, wat ook hulle, weet of dit is in die mielies, of die koring, of die Drywe was nie waar ook al hulle was, van 6 uur die oggend werk hulle hard. En 9 uur gaan Here weer, 12 uur gaan hy weer, en 3 uur gaan hy weer, en 6 uur die aand gaan hy weer mense. Of 5 uur die aand gaan hy weer mense. 6 uur roep hy allemaal in, en sê kom ons betaal julle dat ek in huis toe gaan, julle het goed gewerk vandag. Meeste van ons, as het ons was, as ons 6 uur die oggend begin werk het, of miskien 9 uur die oggend, en sy sê, maar ons moet seker eerste betaal word, dat ons eerste kan huis toe gaan. Ons moet eerste betaal word, sodat ons kan gaan en kan aangaan met ons lewe. En as dit later kom het, hulle kan maar 'n bietjie later betaal word. Kom ons vergeet eers hoeveel ons hulle betaal, kom ons kry nie orde reg. En tog sê die Here baie duidelik hierso, begin van die laastes tot by die eerstes. En vir baie van ons is dit 'n ontnigterende gedagte om te dink, maar Here, ek dien al 10 jaar lank en ek vertrou jou vir die deurbraak of 20 of 50 jaar lank en ek vertrou jou vir deurbraak van ek begin red gewaak het. En nou is daar hierdie mens wat laas week gered geraak het en hulle kry nou al wat ek 50 jaar verwag. Maar Here, hoe werk dit? Moes ek nie daarom eerste gekry het nie, hulle beet kan ons kom. Hulle moet seker onder in die queue wees. As 'n waglys, hulle is onder, ek is bo, Here. Kom, sorteer net die admin bietjie uit daarbo. Maar tog is die Here so duidelik. Begin van die laastes af, tot by die eerstes. En die wat omtrent die 11de uur begin het, is die laaste mense wat begin het, en het 5 uur die middag begin werk, het gekom, en het elkeen 'n penning ontvang. Die eerstes kom toe en dink dat hulle meer sal ontvang. En hulle het ook elkeen 'n penning ontvang. En toe hulle dit ontvang, murmureer hulle by die huisheer en sê, hierdie laastes het 1 uur gewerk en eet hulle gelyk op behandel met ons wat die las van die dag en eet gedraai het. Maar hy antwoord en sê vir een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir 'n penning nie? Neem dan wat joune is en gaan heen. Ek wil aan hierdie laaste een gee, net soos aan jou. Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Of is jou oog verkeerd omdat ek goed is? So sal die wat laaste is, eerste wees, en die wat eerste is, laaste. Want baie is geroep, maar min uitverkies. En hier sal sien ons daar selfe beginsel. Dit is so belangrik dat ons baie keer na die Here toe kom en sê, Here, ek het nodig dat jy bietjie my oogdokter. Ek moet bietjie anders kyk na wat om my aangaan, van U is goed, maar ek ervaar dit en sien dit as sleg, wat my oog is sleg. Here, ek wag al, ek werk al 20 jaar lank hier so, Here, en nie net moet ek die eerste een maak om bevorder te word nie, maar ek, as ek by salarisverhogings kom, ek verdien bietjie meer as Pietie. As ek 10% gaan kry, dan kan ek miskien 8% kry van hy laas maand begin. Maar tog sê die Here, is dit belangrik dat ons wegkyk van sy goedheid in ander mense se lewens en kyk na sy goedheid in ons lewe. Die feit dat hy ons kom haal het in hierdie gelykenis, ons het gestaan op die mark en gesoek vir werk en hy het gekom en vir ons werk gegee, is goedheid van hom af. Hy kon ons daar gelos het en ons kon vanaand honger huis toe gegaan het. Hy het ons glad nie ingedoen nie, hy het ons glad nie geonreg nie en is so belangrik dat ons daar skuif maak in ons kop. En as ons spesifieke rede hoekom ek hierdie sê, want ek glo regtig dat soos vir die Here seëning in ons lewens gaan begin uitstort, gaan hy doen in die mense rondom ons ook. Soos wat hy die kerk gaan begin seën, soos wat hy ons meer en meer gaan begin groei in hierdie element van genade, is dit belangrik vir ons om te besef dat God doen wat hy wil met sy goed en met sy goedheid. En dit is belangrik om ons oë te hou op die goedheid van God en nie te begin moedeloos raak omdat hy ander mense meer seën as wat hy my seën nie. Nie te begin moedeloos raak en te sê, maar Here, is bietjie onregverdig hierso nie. Maar te besef dat die Here is geregtig, nie regverdig nie. Die Here doen wat reg is, nie wat ons dink is fair nie. Hy kyk na ons en hy sê, Sunny moet hierdie kry, Kosie moet daai kry. En baie keer maak ons die fout en Kosie kyk na Sunny en sê, maar ek het nie gekry wat Sunny gekry het nie. En ek dink as ons terug gaan na die Here toe, dan gaan die Here sê, ja, maar jy wil nie eintlik hê wat Sunny gehad nie. Geniet wat ek vir jou gegee het, dit gaan baie meer in jou lewe beteken as wat Sunny gekry het. Dit is 'n uitstekende, pragtige voorbeeld hiervan in 1 Kronieke 12, wat David, bietjie geskiedenis is op julle gee vir die wat nie weet nie van dit, dit maak sin nie. So David is van Juda en die groot teenstander van Juda al die jare, is altyd 'n magstryd gewees tussen Juda en die Benjamiete. Oor wie gaan volgende koning wees en wie gaan die volgende leier wees? En die Benjamiete was uitstekende krygsmanne. Die Bybel sê hulle was meestal links, wat 'n groot voordeel was want hulle kon met die as jy met boog skiet blykbaar se om links te kon skiet was 'n groot voordeel en te kon slinger was 'n voordeel, maar meeste van die Benjamiete was nie net links nie, hulle kon ewe goed met die linker en die regterhand skiet. Hulle was vinnig, hulle was begaafd, hulle kon omdat hulle linkerhand en hulle regterhand beide sterk was, kon hulle baie goed 'n skild en 'n spies vashou. Hulle was regtig begaafd om te kon oorlog maak. En ons het die Benjamiete en dan Juda en obviously die ander stamme ook. Nou Saul was 'n Benjamiet. En die Benjamiete het 'n bietjie onmin tussen hulle en die ander Israeliete gehad vanaf die tyd toe hulle geweldige onreg toegelaat het en is asof die hele plaas was 'n verkrachting en 'n lelike storie wat aangegaan het en die Benjamiete het hulle eie ouens beskerm wat droog gemaak het. En die res van Israel het oorlog gemaak teen Benjamin oor wat daar gebeur het. En deur die jare was daar altyd hierdie onmin gewees. Toe wat gebeur, toe die eerste koning gekies is, is die eerste koning Saul, en Saul natuurlik was 'n Benjamiet. Sterker, groter as enigiemand anders van sy tyd. Later kom Dawid op die scene, Dawid is van Juda. En was altyd hierdie, so was al klaar hierdie politieke konflik wat reeds daar begin gebeur. En Dawid gaan en klopmanne van Gat kom en van Juda en van die ander en Dawid gaan bly in die grotte. En Saul is koning, die Benjamiete is natuurlik loyaal teenoor die koning, teenoor Saul, maar op 'n stadium kom daar 'n klomp Benjamiete by Saul aan, waarvan Amishai die leier is. As nie by Saul en nie by Dawid aan. En Dawid kyk na hierdie manne en hy sê vir hulle, as julle kom om my te ondersteun, dan verwelkom ek julle. Maar as julle my in die rug gaan steek, weet ek het geen onreg teen julle gedoen nie. En die Here gaan tussen ons onderskei. En hulle, die gees van God kom op die leier Amishai en hy profeteer en hy sê, Dawid, ons is by jou. Ons weet, jy gaan die volgende koning wees. Ons, we sê my legions to you. Ons plig ons self om jou te dien. En Dawid doen 'n ongelooflike interessante ding. Hy sê, julle is welkom, en nie net as julle welkom nie so as die magtige krygsmanne wat jy is nie. Onthou die ander mense wat saam met Dawid was, was nie regtig krygsmanne nie. Dit was al die losers wat saam met Dawid was. As jy mens dit so kan stel. Dis al die ander, is al die ouens wat weggegooi is en weggejaag is by hulle dorpe. Die ouens wat daar in die grotte gewoon het, want hulle mag nie in die dorpe gewoon het nie, in die stede gewoon het nie. Dawid het al daai manne bymekaar gemaak. En daai manne het 'n mighty men geword. Het hulle ingebou en geïnvesteer en obviously hulle opgelei in die oorlog. Maar hulle was militia, as 'n mens wat terminologie kan gebruik. En hier kom hierdie Benjamiete hier aan. En Dawid doen 'n interessante ding. Nie net sê julle is welkom hier by ons nie, maar ek gaan hulle aanstel, sê Dawid. En hy stel hulle aan as die kapteine, as die leiers. En ek dink dit was 'n geweldige toets vir die manne van Juda, dat hierdie ouens van Benjamin nou kom. En ewe skielik is hulle ons leiers. Ons is al 20 jaar lank in hierdie grotte, en hier kom hulle, wie dink hulle is om onmiddellik ons leiers te word? En het is so belangrik vir ons om net hierdie kopskuif te maak, van God gaan het meer en meer en meer begin doen, hy gaan het begin doen by jou werk, en hy gaan het begin doen in die gemeente, en hy gaan mense van ander areas en van ander plekke afbring, wat begaafd is en wat vaardighede het, en ons gaan daarna kyk en ons dink, ek is cool, ek is nou klaar op hierdie vlak, so hulle gaan onder my inskakel en ek gaan saam met hulle opbeweeg. En toch is dit in die weer van die Here nie. Toch sê die Here, is jou oog sleg? Of is jou oog goed? Gaan jy die goedheid wat ek vir die ander persoon wil betoon in die wielery van jou hart is nie recht teenoor hom nie? En het is zo belangrijk dat ons hier die kopskrif maak, so dat wanneer die kapteins begin inkom en die ander leiders begin inkom en die Here mense begin stuur van in ons professionele hoedanigheid en die kerkstruktuur, waar ook hulle mag wees, soos dat hy mense begin stuur, dat ons begin ervaar en aanvaar, hierdie ou is begaafd wat hy doen. En dat is goedheid van die Here wat in sy lewe manifesteer en ek gun om dit. My oog kan nie sleg wees vir die goedheid van God nie. Ek gaan nie dink, maar ek moes dat job gehad het nie. Ek gaan nie daai veiligheid in my hart toelaat nie. Ja, ek werk van 6 uur af. En ek is moeg. En hierdie light het net begin. Maar prys die Here, ons deel saam in die vreugde. Ons deel saam in die oes. Presies dieselfde voorbeeld, begin van wat David regtig verstaan het. Die laaste voorbeeld wat ek wil noem. David gaan, en hulle wil gaan oorlog maak saam met die Filistyne. En die Filistyne sê, nee. Julle kan nie saam met ons in die oorlog wees nie. Van, wat as julle julle ons draai? Dis te veel van die risiko vir ons op te vat, gaan julle maar terug, dankie, ons gaan nie tussen mekaar vat, maar julle kan nie saam met ons in die oorlog kom baklein nie. En David sê, okay, dis reg, en hulle kom tot 'n goeie ooreenkomst daar, en David, hulle gaan terug, en hulle kom terug, en daar's 'n probleem. Daar waar hulle gebly het, is geplunder. Al hulle besittings is weg, hulle het hulle besittings nie, hulle vrouens en kinders, is alles gesteel, weggeneem as slawe. En jy is of David vermoor. David sê, nee, ons gaan dit gaan haal. En van die allen sê, ons is te moeg, ons kan nie saam gaan nie. David sê, moenie worry, sê te moeg is bly so, die res van ons gaan ons goed gaan terug. En hulle gaan terug, hulle gaan kry al hulle goedes. Alles wat hulle verloor het, hulle bring het alles terug. En van die manne dink, wat saam met David was, kruip. Nee, dit is ons goed terug nie, maar ek het my beerman sy goed ook van, hy wist die lijn om te gaan haal. En ek gaan het hou. En David sê, nee. Julle misverstaan iets, die beginsel hier so. Die sê, eenheid tussen ons. Ons gaan nie ons vriend indoen, sodat ons kan bevorder word nie. Daar is jou beerman, hy was te moeg om te gaan baklei, jy het namens om baklei. Maar gee terug aan hom, wat syne is. Moenie wil terughou wat jou eie is, wat jy dink, moenie wil terughou wat syne is, omdat jy dink, jy verdien het, en hy verdien het nie meer nie. En het is belangrijk dat ons die Here vertrou om, die trots en die element van arrogantie, wat in ons levens betekent, wil inkryp, om te dink, ek verdien hierdie meer as enig iemand anders, om te besef, soos ek sondag aan gepraat het, ek verdien in elk geval niks nie. Alles wat ek het, is een gave van God af. Alles wat ek het, is een seëning van God af. Ek verdien nie meer as die persoon langs my nie. Dankie dat ek daarom net hierdie kry, Here. Maar dan wil ek ook net sê, dis nie daarom net hierdie nie. Dankie dat die daarom net wat ek kry, is oorgenoeg van my behoeftes. Wat ek gee van my tot versadiging toe. Dit is belangrijk vir ons, en ek wil regtig ons met die kopskyk maak rondom, dat God sy goedheid nie gaan opraak nie. Ons hoef nie sleg te voel as God my seën nie, maar precies die selle manier, hoef ons nie neer te kyk op iemand anders wat geseën word nie. Financieel, verhoudingsverwys, wat ook al het mag. Praktiese voorbeeld, ten slotte, as die band opkom, in context van ons verhoudingsweek, wat ons het, baie goed te gaan vir die van jou die daar was nie. Elke aand tussen 100 en 150 studenten gehad, was daar cool geweest. Maar meisies, ouwens, staan nou hierdie enes, wat in hulle rikkie land wil kyk. Jy het nou, jy bid al, jy weet, Here, dis die vrou van my. En Here, ek bevriend daar, en ek sal 6 jaar lang al vriend. En ewe skielik kom hierdie ou, en hy raak laasbaan gered, en nou gaan hulle uit. En nie net gaan hy met haar uit nie. 6 maanden vanaf sit hy ring op haar vinger en hy gaan met haar trou. En is het so makkelijk vir ons om te wil sê, maar Here, waar is die goedheid? Here, ek het nou gedink, dis wat jy van my gehad het. Maar toch sê die Here so duidelik vir ons, nee. Denk jy wat ek doen, is sleg omdat jou oog verkeerd is. Kom net terug na God en sê, Here, miskien was dit nie sy nie, maar die goeie nuus is, dis omdat jy iemand beter van my iewers anders het. Ek moes dat selfe ding deurgewerk het jare terug, toe my sy met my uitgemaak het. My Here, dit was dan die beste van my Here, wat nou, enig iets anders gaan tweede beste wees, toe die Here vir my groot surprise. Ja, baie beter, as wat ek ooit kon droom, maar het is so belangrik, om net weer terug te gaan, na die voorsiener toe, en te sê, my Here, ek het gedink, jy gaan op hierdie manier vir my voorsien, jy voorsiening het nie skielik opgeraak nie, jy plan het nie verander nie, jy het 'n ander manier, wat jy vir my wil voorsien, ek het net op die verkeerde manier daarna gekyk, kan ons staan as op die volgende, Here, ons wil vanoggend die naam kom loof en kom prys. Ons wil u eer vir u goedheid teenoor ons, Here. Here, dat u is 'n goeie God, Here. U goedheid strek, Here, van die begin ver, ver, ver verby tot die einde, Here. Tot in die ewigheid toe. En Here, ek bid vir elkeen van ons, Here. Ek bid vanoggend net twee dinge, Here. Here, ek bid dat u vir ons 'n nuwe openbaring sal gee van die rykdom van u goedheid, Here. Here, dat u goedheid nooit ooit kan opraak nie. Dat u goedheid nie 'n einde het nie, Here. Dat u goedheid nie beperk is nie, Here. Dat u goedheid nie 'n vaste pot goedheid is nie. As die pot op is, is dit verby nie. Maar dat u die God van die heelal is, Here. U is die God van die ewigheid, Here. Here, as tot 'n min goedheid op die aarde is, wat skep u mee, Here. Van u spreek het net en is daar. En Here, ek bid dat ons regtig net daai kop skuif sal maak as ons na u goedheid kyk, Here. Dat ons sal weet, u goedheid gaan nooit ooit opraak nie. Dat ons nooit sal sleg word as u ons net wil bederf nie. Dat ons nie sal sleg en skuldig voel omdat ons pappa ons bederf nie. Maar dat ons sal sê, dankie pa, dat u goed is vir my. En Here, op dieselfde manier, spesifiek met vanoggend, Here, ek bid dat u ons oë sal regmaak waar dit nodig is, Here. Dat ons goeie oë sal hê. Vader, ek bid dat U ons oë sal verander, dat ons die goedheid wat U in ander lewens uitstort sal waardeer, Here. Here, dat U ons sal weerhou van die onreg en die trots in ons hart om te voel ons verdien meer. U hoort vir ons meer te gee, Here. Ons is geregtig tot meer. Ons werk aan 'n langer. Here, ek is al gesweet en moeg. Gesond brand van ek was in die hitte van die dag in die veld. Sekerlik verdien ek meer. Here, ek bid dat u elkeen van ons harte sal kom besny in hierdie area. Dat u ons 'n goeie oog sal gee, Here. Dat ons sal weet, Here, u is goed vir ons. My u is ook goed vir die wat is 5:00 in die middag begin werk, Here. En dat ons nie, Here, die goedheid wat in hulle lewens uitstort as slegheid teenoor ons sal ervaar nie. Maar dat ons sal gaan weet, Here, u doen ons geen onreg aan, Here. U gee vir ons presies wat u beloof het, u gaan vir ons gee. En ek bid, Here, vir die nederigheid op ons harte, Here. Here, ons vra dat u die Benjamiete bring na ons maatskappye toe, na ons gemeente toe. Here, ons het hulle vaardigheid nodig, Here. Here, ons het hulle begaafdheid nodig, ons het hulle talent nodig, ons het hulle experience nodig, Here. En Here, as die Australiër hulle sal stuur om ons cricketspan af te rig, Here, ons weet ons hele nasie sou in rep en roer wees. Maar tog bid ons, Here, dat ons harte sal reg wees. Dat ons dit sal ervaar as seëning van U af wanneer U hulle stuur. Wanneer U die Benjamiete stuur. Dat wanneer U kapteins oor ons aanstel wat net gister op die see opgedaag het, dat ons sal sê, dankie Here vir die begaafde leier wat U gee, Here. Dankie vir die persoon wat soveel besigheid in sy het, Here. Dit is my voorreg om onder hom te dien, van eigen ons besigheid tot op 'n nuwe vlak. Hierdie hou soveel insig in hierdie projek en dankie Here. Ek aanvaar hom, Here, as 'n gawe van U af. Here, ons loof en ons prys U, Here. En ek wil volgende net in slot en ek vra, as jy volgende diso is en jy wil spesifiek hê ons met die bid, miskien in 'n area wat ek vanoggend oor gepraat het, miskien weet jy net in die afgelope ruk het by die werk of waar ook al het dinge begin gebeur en die Here was goed vir iemand gewees en jy het dit ervaar as hy sleg teenoor jou. Jy wil net kom na die Here net jou hart kom besny volgende, dan wil ek jou vra asseblief kom vorentoe. Miskien is daar iets anders wat die Here spesifiek met jou gepraat het, miskien selfs niks te doen met die preek nie, maar jy weet net dit, jy het gebed nodig in haar area. Dan wil ek jou vra, jy is welkom om vorentoe te kom. Spesifiek as jy vanoggend hier is en jy weet jou verhouding met die Here is nie wat dit moet wees nie. Jou verhouding met die Here is nie so op die regte plek nie. Jy het miskien nog nooit eens gekom tot die punt waar jy tot bekering kom nie. Jy het nog nooit net hardop met jou mond bely en in jou hart geglo dat Jesus jou redder is nie. Die Bybel noem dit wedergebore. Jy het nog net tot punt gekom waar jy wedergebore is nie. Dan wil ek jou vra asseblief, moenie uitgaan voor iemand saam met jou gebid het. Miskien wandel jy al 'n ruk lank met die Here, maar het afgedwaal van die pad en jy weet jy is nie waar jy moet wees nie. Dan wil ek ook asseblief vra om vorentoe te kom en vir graag saam met jou bid. En ons Here, ons loof en ons prys U weer eens net vir tyd en U teenwoordigheid, Here. Here, ek seën U mense, Here, met U goedheid in die week. Mag U die goedheid oor hulle uitstort. Mag hulle soos Dawid sê, that goodness and mercy will follow me all the days of my life. Dat hulle in hierdie week die goedheid sal proe en sal kan sien, sal kan tasbaar ervaar, Here. Ek seën hulle met die goedheid in Jesus naam. Amen. As jy besoek, is jy welkom om koffie en thee saam met ons te geniet. Daar is koekies en geniet het. Sien jy vanaand 6:00 as jy dit kan maak. En asseblief, as jy gebed versoek het, is jy welkom om vorentoe te kom. Dankie.